Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα επίσης. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι μόλις ξεκίνησε με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε.
Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
Αίσια.
Ωραία. Χαίρομαι.
Αίσια και ευτυχές και η νέα εβδομάδα. Ευτυχής.
Ήθε
να είναι.
Λοιπόν, αν εξαιρέσεις το Σάββατο το βράδυ που καήκαμε στο ΆΚΑ και την Κυριακή που καήκαμε στην παραλία.
Ποιος κάηκε στο ΆΚΑ?
Ολυμπιακός.
Τότε το πρώτο πληθυντικό.
Α, εντάξει, είμαι γνωστός φίλος Ολυμπιακού.
Εσύ?
Ναι. Γενικά ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο, αν εξαιρέσει αυτό.
Στην παραλία την Κυριακή είπες?
Ή μάλλον όχι, δεν το ξέρω, γιατί ήταν ωραίος και ο τελικός του κυπέλου. Θα το πούμε βέβαια πιο αναλυτικά.
Είπες την Κυριακή στην παραλία?
Ναι, γιατί?
Σε ποια παραλία?
Στην Ανάβησο.
Ω, παλάκια.
Είσαι και εσύ εκεί? Έλα, μην μου πεις.
Όχι ρε φίλε, εμείς είχαμε δουλειές.
Α, εντάξει.
Για πες για το πώς πέρασες στην Ανάβησο.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Πήγες με παρέα?
Ναι.
Μάλιστα. Και πώς ήταν, περιέγραψε μας, δώσε μας το ρεπορτάζ, είχε
όχι
κόσμο?
Πήγαμε πολύ νωρίς, ήταν άδεια η παραλία που ήταν, παρότι ήταν στη σειρά.
Τι ώρα πήγες ρε γέρο?
Οργανωμένες έτσι καταστάσεις στη σειρά.
Τι ώρα πήγες?
8.30 ώρα ξεκίνησα από...
Πω Χριστέ μου.
Από Ηλίουπολη.
Ούτω συγχωρεμένο ο παππού μου δεν πήγαινε 8 ώρα.
9.30 ώρα ήμουν. Κοίταξε να δει, αν θέλει την Κυριακή να βρει άνετα να καθίσει σε οργανωμένε παραλίε.
Ναι,
είναι μονόδρομο.
Έτσι είναι, αλλά ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, αν πει εσύ την έκανε τη δουλειά σου.
Δεν είναι σαν τι καθημερινέ που εσεί οι νεολαίοι έχετε την ευχαίρεια να πηγαίνετε και να είναι άδεια.
Ποιοι την έχουμε αυτή την ευχαίρεια, Δημήτρη? Μην είσαι σκληρά εργαζόμενη, θες να πεις?
Έτσι.
Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, τελευταία είδηση εδώ, τελευταία στιγμή, να πούμε και για μπάσκετ. Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ελλάδος. Το μπάσκετ το γυναικείο.
Έκανε την ανατροπή μέσα στον Πειραιά.
Μέσα στο ΣΕΦ 74-66, πρωταθλήτριες οι παίχτριες του Τριφυλιού.
Μάλιστα. Αφού αυτοκτόνησαν οι Ερυθρόλευκες στο τέταρτο τελικό, προηγούνταν με 18 πόντους και τελικά χάσανε με 3. Πολύ μεγάλη.
Εντάξει, είχαμε και εκεί τώρα ενστάσεις, γραμματείες, δικαστήρια, ιστορίες. Γιατί άμα δεν το κάνουμε και αυτό το άθλημα, να μην πω τι, δεν μπορούμε.
Εντάξει, πάντως είναι επική η κατάξυση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό.
Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια.
Όταν είσαι πίσω με 2-1 και το ανατρέψεις 3-2 μέσα στο ΣΕΦ, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, τους αγαπημένους φίλους εκπομπής, τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους, δεν τους αναφέρω ονομαστικά σήμερα. Και να περάσουμε γρήγορα να ακούσουμε τι έχει επιλέξει και για σήμερα. Βέβαια είχαμε προειδοποιήσει από την Παρασκευή, θα ακούσουμε Eagles. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε, Eagles θα ακούσουμε. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Μπήκα.
Ακούστηκα.
Ακούστηκες, ναι, γι' αυτό σου λέω μπήκα.
Μπήκες.
Ναι.
Κάνε και τσιγάρο.
Λοιπόν, και πάλι εδώ φίλες και φίλοι, με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακούσαμε, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από Eagles. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Από τα καλύτερα αμερικάνικα rock συγκροτήματα, κυρίως τα 70s.
Πες εσύ τα λες καλά.
Εντάξει, τι να πω τώρα. Έχουν μείνει βέβαια στην ιστορία για το Hotel California, αλλά είναι κρίμα και άδικο κάποιοι να τους ξέρουν μόνο μέσα από αυτό το τραγούδι. Αξίζει να τους ανακαλύψει γενικότερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα μυθιστόρημα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, του Stephen King, όπου μια παρέα Χαρλεάδων είχαν σκαλίσει σε ένα ξύλινο τραπέζι στην Εθνική Οδό, σε, ξέρεις, καφετέρια. Οι Eagles είναι θεοί.
Σου είπα, εγώ άκουσα τυχαία προχθές, την περασμένη εβδομάδα μάλλον, ένα τραγούδι που από τη solo καριέρα του Glenn Frey, του frontman των Eagles, ναι, το I Belong to the City. Ναι. Και μπήκα στο κλίμα και δώσ' του το ένα, έφερε το άλλο και ακούω όλο το Κυριακό Eagles.
Σωστά.
Να μην στα πολύ λόγο.
Ωραία.
Κάπως έτσι.
Εγώ πάντα χαίρομαι όταν επιλέγουμε ακούμε συγκροτήματα από τις χρυσές δεκαετίες 60 και 70.
Το ξέρω, γι' αυτό και φροντίζω όποτε μπορώ και όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις να ικανοποιώ τις επιθυμίες σου.
Έβγαινε μου, θα πας μπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε απλά ότι σχηματίστηκε και ιστορικά, κάποια ιστορικά έτσι, στοιχεία, ότι σχηματίστηκαν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια το 1971, μέχρι το 1980 ήταν κυρίως η κύρια περίοδος μάλλον του συγκροτήματος. Στο διάστημα αυτό είναι 6 τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν. Εμείς βέβαια έχουμε επιλέξει να ακούσουμε μια μουσική επιλογή από όλη τη δισκογραφία τους. Καλά, τέλος πάντων, το λίγο που θα ακούσουμε. Εντάξει, να κάνουμε, είναι η εκπομπή τέτοια που δεν μας επιτρέπει να...
Εντάξει, σου είπα, το είπα και την προηγούμενη φορά. Εμείς δίνουμε την αφορμή.
Έτσι, μπράβο, ναι. Το ερέθισμα.
Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει, έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι το μυθιστόρημα στο οποίο αναφέρεσαι είναι το Maximum Overdrive, αν δεν κάνει λάθος.
Κάνει λάθος γιατί δεν το έχω διαβάσει. Κάποιο άλλο είναι.
Ωραία, εντάξει, λοιπόν, έτσι θυμάται, όλοι κάνει λάθος. Έγκυρη πληροφορία, έγκυρη εκπομπή. Πάμε παρακάτω.
Νομίζω ότι η ταινία έχει γυριστεί από τον ανεκδίκη τον Νίκο Μαστοράκη, ή κάνω λάθος?
Τον ανεκδίκη τον Νίκο Μαστοράκη.
Ναι, και όταν είχε πάει στην Αμερική, το έπαιζε σκηνοθέτης κάποια στιγμή.
Α, τότε που δεν ήταν Ρουφιάνος Χούντας.
Ναι. Όταν με τη μεταπολίτευση και την πτώση της Χούντας δεν το σήκωνε το κλίμα στην Ελλάδα, για τη γνωστή υπόθεση των φοιτητών, πήγε στην Αμερική, στην δεύτερη, παύλα πρώτη θα έλεγα εγώ, πατρίδα του. Και το έπαιζε σκηνοθέτης για ένα διάστημα. Νομίζω ότι έχει σκηνοθετήσει αυτή την ταινία, δεν είμαι όμως σίγουρος. Πάντως, ό,τι έχει σκηνοθετήσει ήταν κάκιστο.
Δεν θα διαφωνήσω. Ακόμα και τα βίντεο κλιπ.
Εντάξει, ναι. Πάντως, για μην το αναδικήσουμε, είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρεις στην οθόνη αξιοπρεπώς τα μυθιστορήματα του Στίβεν Κίνγκ.
Ναι, εντάξει.
Λίγες είναι ταινίες που είναι έτσι καλές αποδόσεις στον κινηματογράφο.
Ναι, ισχύει, εντάξει. Πρέπει να είσαι λίγο μάστορας.
Θα αναφέρω το Κριστίν, το Κάρι. Ποια άλλη? Το Στάσου Πλάι μου νομίζω το συμμεθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ είναι, ναι. Το Αυτό βέβαια ήταν πολύ καλό. Τέλος πάντων, γούσταν αυτά, πάμε.
Σχύ. Πάμε να πούμε για τελικό.
Ναι, θα πούμε τελικό.
Ιταλία. Τελικά.
Τι εννοείς?
Για τελικό δεν είπαμε?
Ναι.
Για ποιος κέρδισε τον τελικό?
Α, ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής. Εμείς το μόνο που πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας
ήταν... ΠΑΟΚ ρε, Ιταλία ήτανε.
Τι Ιταλία μωρέ, δεν καταλαβαίνω.
Δεν κέρδισε το Σάββατο η Ιταλία στον τελικό?
Η Ιταλία?
Ναι. Για την Eurovision δεν λέμε?
Όπω. Δεν το παρακολούθησα. Καλά, δεν το παρακολουθώ γενικότερα αυτό το έκτρωμα που λέει, αυτό το διαγωνισμό έκτρωμα. Αλλά όμως, επειδή στείλανε στην ομάδα στο Viber το νικητήριο τραγούδι, το είδα. Εντάξει. Ούτε κρύο ούτε ζέστη.
Εντάξει, συμπαθητικό.
Συμπαθητικό, ναι.
Ροκάκι.
Συμπαθητικό, και επειδή ήταν έτσι ροκάκι όπως λες εσύ, και ξεχωρίζει από, από το γενικότερο χυλό που είναι όλα τα τραγούδια αυτά, τα soft, pop και τα λοιπά τραγουδάκια, του δίνω και ένα κλικ, ένα point παραπάνω.
Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
Και μόλις έστειλε μήνυμα και ο Αλέξανδρος.
Καλώς τον.
Από Κύπρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελικό του κυπέλου, τι θα κάνουμε?
Άντε πάμε στο τελικό του κυπέλου.
Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, το σκορ το προβλέψαμε σωστά και οι δύο, 2-1. Δεν προβλέψαμε σωστά τον νικητή.
Δεν βήκαμε, μπράβο. Ναι. Δεν πετύχαμε την ομάδα.
Δεν πετύχαμε την ομάδα, εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πάντως τον ευχαριστήθηκα τον τελικό. Νομίζω ήταν πολύ καλό το ποδόσφαιρο που είδαμε και από τις δύο ομάδες. Ήταν δηλαδή καλό τελικό. Σε κράτα και το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
Ναι.
Αν θες να κάνω μια γενικότερη έτσι αποτίμηση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ήταν ελαφρώς καλύτερος του Ολυμπιακού όσον αφορά. Ο Ολυμπιακός ναι μεν είχε την κατοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαινε πιο επικίνδυνα στην επίθεση και κυρίως από αριστερά προκαλούσε προβλήματα στον Ολυμπιακό με το δραστήριο Ουάρντα.
Ισχύει.
Επηρεάστηκε νομίζω ο Ολυμπιακός από την κάπως εσπεσμένη τελικά όπως αποδείχθηκε είσοδο στην ενδεκάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, ο οποίος τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος, παρότι
και αποσυντονίστηκε και από την αλλαγή.
Και αποσυντονίστηκε και από την γρήγορη αλλαγή, όντως, έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε την φάση με το οριζόντιο δοκάρι στην κεφαλιά του Σβιντέρσκι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι νομίζω μοναδική καλή ευκαιρία του πρώτου ημίχρονου.
Όχι, το... είσαι Ολυμπιακός ή έλεγες για τον ΠΑΟΚ μόνο.
Για τον ΠΑΟΚ λέω.
Ναι, για τον ΠΑΟΚ είναι.
Ο Ολυμπιακός όμως αυτό που φαινότανε. Ναι, μεν βγήκε σε τρεις επιλυτικές επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά γενικότερα είχε την κατοχή, αλλά ήταν περισσότερο μέχρι την περιοχή του ΠΑΟΚ απ' έξω και μετά γύρω-γύρω όλοι και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Έτσι, αυτό τουλάχιστον είδα εγώ. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια, αφού βέβαια είχε προκριθεί ο ΠΑΟΚ, έτσι να το πούμε και αυτό, με το πέναλτι βέβαια που ήταν άτυχος ο Εμβιλά, γιατί την μπάλα πήγε να διώξει ο άνθρωπος, αλλά πολύ έξυπνα πρόλαβε ο άλλος, τσίμπησε την μπάλα. Ποιος ήταν ο άλλος που πήρε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν.
Ο Σβάμπ.
Πρόλαβε λοιπόν και τσίμπησε την μπάλα και αναγκαστικά τον βρήκε ο Εμβιλά. Είναι πέναλτι, το συζητάμε. Εντυπωσιακή, πολύ καλή εκτέλεση του από τον Βιερίνια. Δοκάρι και μέσα, ήταν άπιαστο το πέναλτι. Παρότι έπεσε σωστά ο Ζωσέσα.
Δεν πιανόταν.
Στο δεύτερο ημίχρονο ευτύχησε ο Ολυμπιακός να σοφαρίσει νωρίς στο σκορ 1-1. Και αυτό που είδα εγώ στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον μέχρι το 75, ήταν ισοπεδωτικά κυρίαρχο τον Ολυμπιακό. Εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο. Ακόμα και τα ατούτου του πρώτου ημίχρονου εξαφανίστηκαν, δηλαδή ο Άρντα στο δεύτερο ημίχρονο δεν ακούμπησε μπάλα σχεδόν. Που ήταν εννοώ στο πρώτο ημίχρονο πιο δραστήριος από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον από αριστερά. Αυτό εννοώ. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν έκανε τις κλασικές ευκαιρίες που έκανε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο τέταρτο, ωστόσο έκανε πολλές ευκαιρίες που τέλος πάντων μία επειδή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι παίκτες του, μία δεν έγινε κατάλληλη τελική πάσα, μία στη λεπτομέρεια, μία στην κόντρα. Δημιούργησε πολλές απαιτητικές καταστάσεις. Όποτε χρειάστηκε ο Πασχαλάκης ήταν εκεί. Αμέσως μετά το 1-1 θα μπορούσε να προηγηθεί στο σκορ με την κεφαλιά Ψαράκη που εξ επαφής απέκρουσε με διπλή προσπάθεια ο Πασχαλάκης. Εκεί μπορούσε να γίνει το 2-1 το Ολυμπιακό. Συνέχισε βέβαια να πιέζει και να δημιουργεί καταστάσεις. Ώσπου τελικά μπήκε ο Κρυμέντσικ, ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής βέβαια στο πρωτάθλημα στη σεζόν. Είναι μόνιμη πηγή κινδύνων για κάθε τερματοφύλακα. Πολύ καλό στα τελειώματά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 6 λεπτά μπήκε 3 φορές τέτα τέτ. Αυτό τα λέει όλα. Πολύ καλό το τελείωμά του στο 90, που έμελε τελικά να κρίνει και το τελικό. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, όποιος και να έπαιρνε το... Εντάξει, εγώ πέζησα, θα πήγαινε στην παράταση, αλλά όποιος και να το έπαιρνε, νομίζω θα ήταν άξιος νικητής. Το πήρε ο ΠΑΟΚ, το πήρε άξια, κατά γνώμη μου.
Ναι.
Είχε τις κλασικές, ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ είχε τις κλασικότερες ευκαιρίες. Αυτή είναι.
Ολοκλήρωσες.
Ναι, πες μου τώρα κι εσύ, αν κάνεις την κριτική σου, τα αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή, γιατί δεν τα έχω τώρα εύκαιρα.
Τα στατιστικά εννοείς.
Τα στατιστικά, ναι. Ποια κούπα είναι αυτή για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
8η. 8ος τίτλος στο θεσμό είναι για τον, για τον ΠΑΟΚ. Και είναι ο τέταρτος τα τελευταία 5 χρόνια.
Ναι.
Είναι πολύ με καλή η συγκομιδή του.
Πάρα πολύ καλή, ναι.
Και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει όχι απλά επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι για τα καλά.
Ναι, γιατί είναι και σε ρότα. Είναι και σε ρότα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, να διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο.
Ναι. Τώρα, κοίτα, όσον αφορά το παιχνίδι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με καλό ρυθμό, λιγοστές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, είναι η αλήθεια, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξωτερώνονται χάρη στο έντονο και αποτελεσματικό pressing που είχαν. Η αντικατάσταση του Σωκράτη ήταν, νομίζω, κομβική, για την οικονομία του αγώνα, γιατί ο Ολυμπιακός έχασε ξεκάθαρα την αμυντική συνοχή του με το Χολέμπα και το Σεμέδο να μην επικοινωνούν.
Συγγνώμη.
Ιδίως δηλαδή φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις που δεν δουλεύανε σωστά το τεχνητό offside.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά για το πέναλτι, θα συμφωνήσω και εγώ ότι υπάρχει παράβαση και ήταν άψογη η εκτέλεση του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Είχε συνολικά το πρώτο ημίχρονο, ήταν όπως το περίμενα από όψη έντασης, το είχα πει και στην εκπομπή της Παρασκευής, ότι υπήρχαν δυνατές μονομαχίες, υπήρχε πάθος και από τις δύο ομάδες, ίσως λίγο περισσότερο από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δείγμα που το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς για το δικέφαλο του Βορρά. Τώρα ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει και να απειλήσει στη συνέχεια στο μακράν καλύτερο διάστημα του αγώνα, όπως είπες και εσύ, από την έναρξη της επανάληψης μέχρι το 60, που η είσοδος του Φορτούνη έδωσε πολλές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Βέβαια είδαμε σιγά σιγά να πέφτει από το 60 και μετά.
Πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, να μου επιτρέψει να πω, και το ξέχασα, ήθελα να το αναφέρω, πολύ σημαντικό αυτό, ότι για μένα, ενώ μέχρι τώρα ο Κώστας Φορτούνης, όταν δεν ξεκινούσε την 11 του Ολυμπιακού και έμπαινε ως αλλαγή, ανέβαζε γενικότερα τον Ολυμπιακό και τον οδηγούσε πολλές φορές στη νίκη, αν εξαιρέσεις την ασίστ που δίνει στον Εβιλά στην ισοφάριση, όπου ο Εβιλά βέβαια ήταν ο μόνος αμαρκάρης μέσα στην περιοχή και εκεί έστειλε την μπάλα ο Φορτούνης στην εκτέλεση του κόρνερ και έγινε το 1-1. Μετά ο Φορτούνης δεν βοήθησε. Ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό καθόλου με την απόδοσή του. Γνώμη μου αυτή, έτσι.
Ναι, σου λέω για αυτό το μισάωρο, τέταρτο περίπου. Ωραία, που εκεί ναι. Ο Ολυμπιακός τον έπνιξε τον ΠΑΟΚ. Μετά βέβαια είδαμε ότι έπεσε, κουράστηκε, δεν ξέρω. Και πέτυχε και η κίνηση του Γκαρσία να βάλει έξτρα χαφ στον άξονα και αποσόβησε έτσι τη δημιουργία του Ολυμπιακού από τη μία, και κατάφερε δεύτερον να βρει και περισσότερες κάθετες ο ίδιος στην επίθεση, που είδαμε τον Γκουρμέντσικ, ο οποίος πέρα από τον γκολ έφυγε άλλες δύο φορές μπροστά και δεν κατάφερε να βάλει το γκολ και νωρίτερα.
Ναι, αυτό λέω, ναι.
Ναι, το έκανε στο 90, δεινός επιθετικός, όπως έχει αποδείξει και στο ναι, πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Βέβαια και ο Σβιντέρχης έκανε πολύ καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο.
Ήταν και άτυχος με το δοκάρι.
Ισχύει. Και με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ δίκαια, θα συμφωνήσω και εγώ, πήρε το κύπελο. Όχι ότι αν υπήρχε άλλη έκβαση στον αγώνα θα ήταν άδικη, γιατί και οι δύο ομάδες παίξανε καλά.
Ναι.
Και οι δύο ομάδες έδειξαν ότι θέλανε το κύπελο. Και νομίζω ότι απέδειξαν και ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να υπερασπίσει τον τίτλο που κατέκτησε το καλοκαίρι με την ΑΕΚ. Δεν κατάφερε το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δίκαιη η μοιρασιά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα ήταν καλύτερος, ο ΠΑΟΚ στο Κύπρο ήταν ο καλύτερος. Οπότε ήμασταν ικανοποιημένοι και οι δύο. Τρελό πάρτι βέβαια στο Λευκό Πύργο, αναμενόμενο.
Ναι, εντάξει, λογικό. Είναι και μόλις έληξε το παιχνίδι, το πανηγυρίσανε πάρα πολύ έντονα. Και λογικό. Ήταν, εντάξει, μια ένσταση έχω λίγο για τον Γκαρσία, για τους πανηγυρισμούς του. Θα ήθελα λίγο πιο.
Δημήτρη,
πιο ήρεμα.
Δεν ξέρω, γιατί με το που έληξε το άλλαξε το κανάλι.
Ναι, εντάξει. Είσαι προπονητής, δεν είσαι παίχτης, δεν είσαι 20 χρονών.
Εντάξει, είναι γνωστός ο Γκαρσία τώρα.
Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά όταν είσαι προπονητής πρέπει να είσαι λίγο πιο.
Εγώ για τον Κρέσπο έχω μια μικρή ένσταση. Ήταν ιδιαίτερα προκλητικό σε σημεία του παιχνιδιού.
Εντάξει, από ποδοσφαιριστές αυτό το περιμένει, okay. Δεν είναι τίποτα.
Ναι, εντάξει, okay. Ήταν πάνω στην ένταση του αγώνα.
Σε τελικό okay. Κυπέλλου κιόλας, ντέρμπι.
Ναι.
Αλίμον, αν δεν υπάρχει αυτή η ένταση. Εντάξει, ναι. Δεν έγινε κάτι, δεν.
Όχι, όχι, εντάξει, δεν
ξεπέρασε κανείς τα νορμάλ όρια, ούτε υπήρχε καμιά αντιαθλητική συμπεριφορά. Εντάξει, όλο στο πλαίσιο του παιχνιδιού ήταν. Το μόνο κρίμα ήταν που δεν είχε κόσμο αυτός ο τελικός, που ήταν πραγματικά
ναι.
Από τους καλύτερους που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε άποψη θεάματος, να το δει από κοντά.
Ναι.
Αυτό ήταν το μόνο έτσι στενάχωρο. να δούμε του χρόνου. Ας ελπίσουμε του χρόνου να είμαστε καλά, να έχουν και τα πάρθει και τα κατάλληλα μέτρα και να γίνουν τα παιχνίδια με κόσμο.
Ναι, ρε παιδί μου, έστω ένα κομμάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη μουσική και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Μίτσο, πριν συνεχίσουμε, επειδή ξέρεις τώρα πάνω στη βιασύνη μου έχω αφήσει πολλά αξιόλογα έργα έξω, γιατί αναφέρουμε πριν λίγο τη φιλμογραφία έργων που έχουν βασιστεί σε μυθιστορήματα του Μέτρ του Στίβεν Κίνγκ. Λοιπόν, ξεχάσαμε τη Λάμψη και το Μίζερι που είναι από τις δύο κορυφαίες έτσι ταινίες. Και μετά είναι και άλλες. Είναι η Ομίχλη, η The Mist, ενώ που έχουν μεταφερθεί έστω αξιοπρεπώς.
Εντάξει, τώρα άμα ψάξουμε θα βρούμε σίγουρα.
Ναι. Το η νεκρή ζώνη βέβαια, το πράσινο μήλι, το νεκροταφείο ζώων.
Εντάξει, τα πάντα, φτάνει.
Αυτά, αυτά. Πάντως αγαπημένο μου, από τα αγαπημένα μου μάλλον, είναι το χρήσιμα αντικείμενα, άμα το έχει διαβάσει και ο φίλος ο Μιτσάρας.
Να κάνετε ένα λογοτεχνικό συνέδριο, φτάνει.
Εντάξει, ωραία, πάντα, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, Παναθηναϊκό, έχουμε προπονητή τον Παναθηναϊκό.
Ποιος?
Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Α, αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, ναι.
Οριστικά, από το βράδυ της Κυριακής, είχε πολύ ωραία συνάντηση εδώ στην Ελλάδα με τον Γιάννη Αλαφούζο. Συμφωνήσανε, υπογράψανε, έκανε και δηλώσεις. Και λέει, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο κλαμπ, η παρουσία μου εδώ αποτελεί πρόκληση για να τον φέρουμε ξανά στην κορυφή μέσα από σκληρή δουλειά. Λοιπόν, ήδη από νωρίς σήμερα πήγε στο προπονητικό στο Κοροπή και στη Λεωφόρο. Θα πάει για λίγες ημέρες στην Κύπρο και από 1η του Ιούνιου αναλαμβάνει και επίσημα να τρέχει τον Παναθηναϊκό.
Ωραία. Μια ιδανική επιλογή θα λέγαμε. Το είχαμε συζητήσει και την Παρασκευή. Γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και με καλές περγαμηνές από Κύπρο.
Ναι, εντάξει, βέβαια τα τελευταία χρόνια ήταν στην Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ό,τι αυτό εντάξει σημαίνει.
Ελαίο πετροδολάρων.
Ναι, εντάξει, ενώ δεν είναι τα τελευταία χρόνια, έχει ξεσυνηθίσει ας πούμε την ασφυκτική πίεση, αλλά είναι ένας έμπειρος προπονητής, είναι σίγουρα επιτυχημένος, ειδικά στην Κύπρο με το ΑΠΟΕΛ, και ενδεχομένως να μπορεί να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό, να βάλει έτσι και τάξη, να επιβάλλει κάποιες αρχές, και να δούμε βέβαια και τι πλάνο, τι ποδόσφαιρο θα παρουσιάσει, αλλά και τι ρόστερ θα φτιαχτεί. Κυρίως αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Τι διάρκεια έχει το συμβόλαιο του, ξέρουμε?
Θα σε γελάσω να σου, αυτή τη στιγμή. Θα το ψάξω και θα το πω στη συνέχεια.
Το σημαντικό είναι αυτό που είπες πάντως για το ρόστερ. Να δούμε τι υλικό τέλος πάντων θα έχει στα χέρια του για να δουλέψει. Τι μεταγραφές θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό. Πόσα λεφτά θα διαθέσει ο Αλαφούζος και βλέπουμε. Πάντως διοικητικά δεν έχουμε τίποτα έτσι άλλα σενάρια από Αμερική.
Όχι, ούτε Δρακωτή, ούτε Δράκη, ούτε Βασιλοπούλιδες, ούτε παραμύθια, τίποτα. Ναι. Μέχρι στιγμή, εντάξει, και τώρα από τη στιγμή που ο Αλαφούζος βγήκε μπροστά, πήρε, έκλεισε προπονητή, δεν αφήνει και περιθώριο για...
Σωστό.
Για παρερμηνίες.
Ωραία.
Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Τώρα σου ξαναλέω ότι περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις μεταγραφικές θα γίνουν. Φαντάζομαι από πρώτη του μήνα θα έχουμε τα νεότερα.
Ναι. Εδώ διαβάζω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός για να κλείσει την υπόθεση του Βραζιλιάνου Τικίνιο, ενώ φουλάρει και για εξτρέμ. Που
ναι, και εγώ διαβάζω ότι είναι προχωρημένες οι επαφές.
Ναι, ναι.
Με τον Τικίνι, ο οποίος στην Πόρτο αγωνίζεται, ναι. Θυμίζουμε. Είναι μιας ηλικίας, αλλά άμα δούμε τα πρόσφατα παραδείγματα, δηλαδή του Ελαραμπή και του Βαλμπουενά, δεν είναι κριτήριο απαραίτητα η ηλικία ενός παίχτη.
Ναι.
Να δούμε. Και σε ανανεώσεις προχωράει ο Ολυμπιακός, θα κλείσει το θέμα του Μπουχαλάκη τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι μια σχετική πίκρα έτσι θα υπάρχει για τον Ολυμπιακό από την απώλεια του κυπέλου, αλλά νομίζω ότι είναι κατά γενική ομολογία η καλύτερη ομάδα, ήταν στη φετινή χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα. Ένας τελικός χάθηκε, δεν χάλασε ο κόσμος, θα το ξεπεράσει γρήγορα ο Ολυμπιακός και θα σχεδιάσει την επόμενη μέρα.
Ναι. Εδώ απλά να πω ότι εκτός από τον Τικίνιο, όπως είπαμε, κινείται και για εξτρέμ Ολυμπιακός, που χρειάζεται τέτοιο παίχτη ο Ολυμπιακός. Έχουμε τονίσει σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
Ναι.
Τώρα δεν νομίζω να αξίζει να αναφέρουμε ονόματα.
Έχεις κανένα πρόχειρο? Γιατί εγώ δεν έχω δει.
Ο Ενκουντού, εντάξει, αυτός ήταν και το περασμένο καλοκαίρι, πέρυσι στο
Εκόψη. Πού παίζει αυτός?
Βρίσκεται, λέει, πολύ ψηλά στη λίστα των Ερυθρολεύκων. Στην Μπεσίκτας είναι, στην πρωταθλήτρια Τουρκίας.
Μάλιστα.
Πιο ψηλά όμως είναι με βάση το ρεπορτάζ ο Ρις Νέλσον της Άρσεναλ. Αρέσει στον Κριστιαν Καρεμπέ ο συγκεκριμένος.
Μάλιστα.
Αυτά.
Για να δούμε. Ωραία, θα δούμε.
Στην ΑΕΚ τι έχουμε?
Στην ΑΕΚ μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω γυρίζει το θέμα του προπονητή. Και είμαστε καταρχάς εν αναμονή της απάντησης του Ρεμπρόφ, ο οποίος, ναι μεν, του έχει γίνει η πρόταση από την ΑΕΚ, είναι καλή, τα λέγαμε και την Παρασκευή, ωστόσο δεν έχει απαντήσει ακόμα ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Σίγουρα εξετάζει το ενδεχόμενο να έρθει στην ΑΕΚ, ωστόσο επειδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον περιμένει επαόριστον, όπως καταλαβαίνεις, έχει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα στο ρόστερ και πρέπει να μπουν σε μια σειρά ανανεώσεις, αποδεσμεύσεις, μεταγραφές κτλ. Θέλει να, μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να έχει προπονητή. Συνεπώς έχει πάρει πολλούς πόντους τις τελευταίες ώρες η περίπτωση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, του Σέρβου, που τον ξέρουμε φυσικά και από το πέρασμά του και ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή από την Ελλάδα, ο οποίος είναι ελεύθερος και είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος, ο επικρατέστερος μάλλον σε περίπτωση που ο Ρεμπρόφ είτε απαντήσει αρνητικά είτε αργήσει πάρα πολύ να δώσει την απάντησή του στην ΑΕΚ.
Μάλιστα. Θύμισε μου για τον Μιλόγεβιτς. Το θυμάμαι να έχει ξεκινήσει από τον Μπας Γιάννα ή τουλάχιστον εκεί να γίνεται γνωστός και μετά έπαιξε σίγουρα σε Παναθηναϊκό, έπαιξε και σε ΑΕΚ.
Όχι καλέ.
Όχι.
Όχι, δεν υπήρξε στην ΑΕΚ.
Στον Παναθηναϊκό.
Ο Μιλόγεβιτς έχει παίξει στα Γιάννενα ποδόσφαιρα, έχει παίξει στο Ηρακλή. Ένα πέρασμα όντως έχει δει και από τον Παναθηναϊκό. Αυτά έτσι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί. Τώρα προπονητικά ήταν στον Πανιόνιο, όπως είπαμε, στον Ερυθρό Αστέρα που πήρε διαδοχικά πρωταθλήματα. Ένα πέρασμα έκανε από την Ομόνια, από την Κύπρο, όχι πολύ επιτυχημένο. Και την τελευταία χρονιά ήταν στην Αλ Αχλή, στη Σαουδική Αραβία κι αυτός.
Μάλιστα.
Τι θα γίνει, ρε γαμώτα, πάνε και παίρνουν τους προπονητές, καλούς προπονητές τους, φλωμώνουν στα πετροδόλαρα και τους πάνε και είναι σε κακά πρωταθλήματα, ρε γαμώτο, και χάνονται καλοί προπονητές από την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
Εντάξει, προσπαθούν να αναβαθμίσουν το πρωτάθλημά τους. Δεν μπορούν να είναι προπονητές.
Δεν θέλουμε να το αναβαθμίσετε, αφήστε μας ήσυχους.
Ειδικά τώρα
δεν αναβαθμίζεται.
Με το Μουντιάλ του Κατάρ, εντάξει.
Τέλος πάντων, ήταν μόνο αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Για να δούμε, φαντάζομαι ότι εξελίξεις εκτός αν απαντήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο Ρεμπρόφ δεν θα έχουμε άμεσα, δηλαδή περιμένω μέσα στη βδομάδα.
Ναι.
Δηλαδή μην περιμένουμε σήμερα, αύριο να υπάρξει κάποια εξέλιξη, είτε η μία είτε η άλλη. Θεωρώ ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα μάθουμε κάτι και ενδεχομένως να οριστικοποιηθεί κάτι.
Ωραία.
Εντάξει, πάντως η επιλογή του Μιλόγεβιτς είναι ένα όνομα που έπαιξε από την αρχή. Δεν είναι λύση ανάγκης, επειδή ενδεχομένως δεν έρχεται ο Ρεμπρόφ. Τον θέλανε στην ΑΕΚ εξ αρχής. Εντάξει, και το βιογραφικό του είναι καλό ως προπονητής. Δηλαδή έχει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Εντάξει, ναι, μεγάλο μέγεθος ο Ερυθρός Αστέρας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά είναι ένας προπονητής που ξέρει από πρωταθλητισμό που λέμε, είχε βάλει και την ομάδα στους ομίλους του Champions League.
Ναι.
Δεν είναι λύση ανάγκη, δηλαδή είναι μια περίπτωση που την πιστεύουν στην ΑΕΚ.
Ό,τι ισχύει για Γιωβάνοβιτς στο Παναθηναϊκό ισχύει και για Μιλόγεβιτς στην ΑΕΚ.
Όχι, ρε, σε καμία σχέση.
Γιατί, εννοώ
γιατί ο άλλος έχει πάρα πολύ περισσότερα χρόνια. Κουβαλάει ο Μιλόγεβιτς, δεν είναι.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι και οι δύο είναι γνώστες, ήταν χρόνια στην Ελλάδα, ξέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι δύο έχουν δείξει καλό έργο ως προπονητές. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν κοιτάω τώρα τη διάρκεια έχει η καριέρα του ενός και τη διάρκεια του άλλου.
Τέλος πάντων, ναι. Σε αυτό το κομμάτι μοιάζουν.
Ναι, με αυτό το λέω. Με αυτή την έννοια το λέω. Εννοείται, ο ένας είναι πόσο είναι και ηλικιακά και όλες είναι, ξέρουμε.
Εντάξει. Θα δούμε μέσα στη εβδομάδα.
Πάντως έστειλε μήνυμα ο Δρακωτός, μιας και τον αναφέραμε, ότι λέει από τον Αναφούζο, λέει, εξαρτάται άμα θα έχουμε.
Α, νόμιζα το έστειλες εσένα στο...
Όχι.
Τώρα, εδώ στην εκπομπή.
Όχι.
Κύριε Δρακωτέ, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο.
Μας ακούει, πιστεύω.
Κύριε Δρακωτέ, υπάρχεις? Καταρχάς.
Είναι υπακτό πρόσωπο γιατί έχει δημοσιευτεί.
Υφίστασε ως άνθρωπος.
Ναι.
Μήπως είσαι ηθοποιός?
Λοιπόν, πάμε για λίγο English ακόμα και επανερχόμαστε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο από Ελλάδα, από το εξωτερικό.
Πάμε. Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Μιτσάρα, νομίζω ότι πριν πάμε στο εξωτερικό, πρέπει
έχω
να.
Έχω είδηση. Α, πες.
Όχι, άμα έχουμε επιτυπιστήριο είδηση, πάμε, πες μου.
Λοιπόν, νέος προπονητής στην Νάπολη.
Α, ποιος?
Σέρτζιο Κονσεϊσάο, της Πόρτο. Και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.
Ναι. Η Νάπολη πει αυτοκτόνησε, θα λέγαμε χθες.
Καλά, εντάξει.
Έμεινε στο 1-1 με την Πολώνια, με ποιον έπαιζε?
Με την Ελλάς Βερόνα.
Με την Ελλάς Βερόνα, μπράβο, ναι, ναι. Και έδωσε την ευκαιρία στη Γιουβέντους να πάρει αυτό το τέταρτο πολυπόθητο εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Αυτοκτονία της Νάπολη. Ξενερώσαμε.
Άστα να πάνε.
Ναι.
Ενώ η Αταλάντα το έκανε το καθήκον, κάθισε και έκανε από την Μίλαν.
Δεν ξέρω άμα το έκανε το καθήκον.
Όχι, 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 δεν κάθισε και έκανε.
Για άμα έκανε το καθήκον της η Μίλαν.
Ναι, όχι, το πάτε. Πώς το λένε, για πλάκα, γιατί είχαν πάει οι οπαδοί της Αταλάντα και είχαν ζητήσει από τους παίχτες να χάσουνε. Είχαμε κι άλλο φαινόμενο.
Ωραία, ωραία.
Τέτοιο στην Ιταλία.
Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στο εξωτερικό, να πούμε ότι είχαμε την λήξη του προθέματος της Super League 2. Ο Ιωνικός.
Δεν το είπα. Το είπαμε, ρε, δεν το είπαμε.
Το έχουμε πει, ρε, εσύ.
Δεν το λέγαμε ότι θα παίξει ο Πανετολικός Μπαράζ με την Ξάνθη και ανέβηκε ο Ιωνικός.
Δεν το θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι.
Όχι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ.
Ωραία, το είπαμε.
Ωραία, το είπαμε τώρα. Ο Ιωνικός επιστρέφει στα Σαλόνια μετά από πολλά χρόνια. Και η Ξάνθη στα Μπαράζ με τον Πανετολικό, είμαστε όλοι αγρινιώτες.
Έτσι.
Δίνω και την δική μου προτίμηση.
Και εγώ συμφωνώ.
Και πάμε τώρα στο εξωτερικό.
Έλα, με... έχουμε πρωταθλητές.
Ναι, γι' αυτό σου λέω. Με τη σειρά πάμε τώρα. Έχουμε, θα ξεκινήσουμε με Ισπανία τότε.
Ναι, μέσα.
Που η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν που ήταν πρωτοπόρος. Αν και το έκανε θρίρερ στο τελευταίο κομμάτι της.
Τι χαμός πήγε να γίνει την τελευταία μας που χάνανε ταυτόχρονα και η Ρεάλ και η Ατλέτικο.
Έτσι, 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 ναι, 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 ναι.
Αυτό που λέγαμε, δεν το θέλουμε το πρωτάθλημα, δεν το θέλει κανένας, πάρτε το.
Ισχύει, ισχύει. Τέλος καλό, όλα καλά για μας που δεν πολύ συμπαθούμε την Real Madrid. Μπράβο στην Ατλέτικο. Πολλά μπράβο και στον Τζόλο Σιμεώνε.
Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα φέρει την υπογραφή του Λουίς Σουάρες.
Σαφέστατα, και φάνηκε πόσο άστοχη ήταν η κίνηση Μπαρτσελόνα να τον αφήσει να φύγει. Να τον πουλήσει βασικά.
Πρέπει να χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο.
Έτσι.
Για αυτό το ποδοσφαιρικό έγκλημα που κάνανε και τιμωρήθηκαν και καλά να πάθουνε.
Ναι. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς, δηλαδή, εντάξει.
Μα πήρε ένα προτάσμα μόνος τώρα, τι να λέμε.
Ναι, ναι.
Έκλεισε στόματα και να δούμε αν θα παραμείνει στην Ατλέτικο. Εγώ ξέρεις τι ήθελα, τον ήθελα να γυρίσει στη Λίβερπουλ του χρόνου.
Μακάρι, αλλά πολύ δύσκολο.
Ναι, ρε γάμο το.
Πολύ δύσκολο.
Μακάρι να γινόταν. Ως φίλος του Λίβερπουλ θα ήθελα πάρα πολύ να το δω.
Ο άνθρωπος είχε ανεβάσει την ομάδα 4 επίπεδα πάνω. Είχε παίξει την καλύτερη μπάλα.
Εκείνη τη χρονιά κόντεψε να πάρει επίσης το πρωτάθλημα μόνος του.
Ναι.
Το 14.
Στο πιο περίεργη, την πιο περίεργη σεζόν που έχω δει σε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εντάξει, να πούμε.
Mm.
μακράν η καλύτερη μπάλα, απίστευτες επιδόσεις στο σκοράρισμα, γενικότερα η ομάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να βρω λίγο. Μισό λεπτό ρε εσύ, Μητσό, να βρούμε και την τελική βαθμολογία.
Έχουμε, για λοιπόν, την Ισπανία λέμε. Ατλέτικο 86, Ρεάλ Μαδρίτης 84, Μπαρτσελόνα 79, Σεβίλη 77. Είναι η πρώτη τετράδα που πάει και στους ομίλους του Champions League. Πέμπτη θέση η Σοσιεδάδ με 62, έκτη η Μπέτις με 61. Οι δύο ομάδες που πάνε στους ομίλους του Europa League. Και έβδομη η Βιγιαρεάλ με 58 θα πάει στα προκριματικά του νέου Europa Conference League. Και υποβιβάζονται, δεν θα είναι του χρόνου στην Πριμέρα, θα είναι στη Σεγούντα, η Ουέσκα, η Βαγιαδολίδ και η Eibar.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν από Ισπανία. Να πάμε στην Αγγλία. Ναι.
Πάμε στην Αγγλία, πάμε.
Στην Αγγλία η Λίβερπουλ έκανε το καθήκον της, νίκησε 2-0 την Κρίστα Πάλας. Εξασφάλισε την τρίτη μάλιστα θέση μετά την ήττα της Τσέλσι από την Άστον Βίλα, η οποία συνέχισε να κάνει κηδείες και τα λοιπά. Η Leicester City τελικά έμεινε εκτός νυμφώνος όσον αφορά το Champions League, καθώς έχασε από την Tottenham 4-2, η οποία Tottenham και γόταν βέβαια για την νίκη. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, έχουμε πρωταθλήτρια Manchester City, η οποία βγαίνει στους ομίλους του Champions League μαζί με Manchester United, Liverpool και Chelsea. Στους ομίλους του Europa League η Leicester City και η West Ham United, που ήταν πολύ καλή φέτος.
Και τεράστια επιτυχία, γιατί η West Ham δεν έχει ξαναπάει ποτέ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης και γενικά έχει μηδαμινή ευρωπαϊκή παρουσία στην ιστορία της.
Ισχύει η έκπληξη της χρονιάς λοιπόν, και η Tottenham στην Conference League, το νέο θεσμό των ευρωπαϊκών. Αυτό είναι τέλος πάντων, εντάξει. Το νέο θεσμό της Ευρώπης. Λοιπόν, άρα λοιπόν Tottenham και τέτοια, και Tottenham και Μπιγεράλ θα είναι υποψήφιες, έτσι, να βρεθούν αντιμέτωπες κάποια στιγμή, λέω.
Ναι.
Και στην Championship υποβάζεται Sheffield United, West Bromwich Albion και Fulham. Αυτά και από την Αγγλία. Πάμε τώρα και στη Γερμανία, και εκεί είχαμε ενδιαφέρον όσον αφορά ευρωπαϊκά συστήρια και μάχη για τη σωτηρία. Έχουμε λοιπόν εδώ και καιρό την πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου στην πρώτη θέση. Στο Champions League θα βγει επίσης η Λειψία στους ομίλους, ενώ η Borussia Dortmund και η Wolfsburg,
οι πελάτες μας,
στους ομίλους, ναι, στους ομίλους του Europa League η Eintracht Frankfurt και η Bayer Leverkusen, και στην Conference League της Ευρώπης η Union Βερολίνου, η φετινή έκπληξη της χρονιάς στη Γερμανία. Θα τη δούμε και στην Ευρώπη. Νομίζω πρέπει να είναι σταχτοπούτα αυτή στην Ευρώπη.
Ναι, εννοείται.
Εκτός άμα πάμε πολύ πίσω στα χρόνια της λαοκρατικής δημοκρατίας Γερμανίας.
Δεν νομίζω ότι ήταν καμιά φοβερή και τρομερή ομάδα ποτέ.
Ναι, τέλος πάντων.
Και γκρινιάζα, μάλιστα διάβαζα κάποια έτσι αφιερώματα, ότι επειδή δεν ήταν καμιά ομάδα της προκοπής, είχε μαζέψει διάφορα αντιδραστικά στοιχεία της τάξης των οπαδών της, που γκρινιάζαν ότι και καλά τα πρωταθλήματα ήταν στημένα.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Τέλος πάντων, να πούμε ότι υποβιβάστηκαν στην Zweite Liga δύο παραδοσιακές ισχυρές και από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου, η Σάλκε και η Βέρντερ Μπρέμεν, με πρωταθλήματα και κύπελα, οι οποίες θα βρουν το Αμβούργο την επόμενη σεζόν, το ιστορικό Αμβούργο στην Β' Εθνική, και με αυτούς τους ρυθμούς, άμα συνεχιστούν ανάλογες περιπτώσεις και στα επόμενα χρόνια, τότε θα μετακομίσει η Bundesliga στη Β' κατηγορία.
Πράγματι.
Δηλαδή, πραγματικά. Και σκέψου ότι το αγώνα μπαράζ για την παραμονή θα δώσει η Κολονία με την τρίτη της Β' Γερμανίας, την Holstein Kiel.
Ναι.
Δηλαδή, άμα πάει και η Κολονία στη Β' Εθνική, εντάξει, τότε θα έχουμε δύο Bundesliga του χρόνου. Που λέω λόγος. Λοιπόν, αυτά και από Γερμανία. Στη Γαλλία είχαμε τη στέψη της Λίλ.
Όλε, νομίζω ότι όλοι το θέλαμε.
Έτσι, εντυπωσιακή η Λίλ, νίκησε εκτός έδρας στην Ανζέ, όπως και η Paris Saint-Germain την Μπρέστ. Κάτσε να βρω και την βαθμολογία και εκεί.
Ένα βαθμό διαφορά το πήρε η Λιλουά.
Η Λιλουά από τη Βόρεια Γαλλία.
Έτσι. Θα σου πω τώρα μέσα 83 βαθμούς έναντι 82 της Paris Saint-Germain. Είναι και οι δύο ομάδες που πάνε στους ομίλους του Champions League. Η τρίτη Μονακό με 78 πάει στα προκριματικά του Champions League. Η Λιόν και η Μαρσέιγ ως τέταρτη και πέμπτη αντίστοιχα πάνε στους ομίλους του Europa League και η έκτη Ρεν πάει στα προκριματικά του Conference. Και υποβιβάστηκαν η Dijon και η Nîmes, ενώ η ιστορική Nad θα παίξει στα μπαράζ για την κατηγορία με την Toulouse.
Το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι και οι δύο στην νοτιοδυτική Γαλλία, είναι στο Ατλαντικό και οι δύο.
Όχι, η Toulouse είναι προς τη Μεσόγειο. Είναι δίπλα σχεδόν δίπλα στη Βαρκελόνη η Toulouse.
Κάτσε μου λίγο να το σκεφτώ.
Σε πιάνω αδιάβαστο.
Toulouse.
Τώρα γιατί δεν με πιστεύεις?
Α, είναι μεταξύ Μεσογείου και Ατλαντικού. Ρε εσύ...
Ναι, είναι προς τη Μεσόγειο.
Έστω, okay.
Η Νάντ είναι στην άλλη άκρη.
Ναι, είναι Ατλαντικός.
Έτσι. Αγιογράφητος.
Ο οποίος
εκτός των άλλων, ο Δημήτρης Χιάτρας.
Όχι αγιογράφητος εγώ, δηλαδή οτιδήποτε άλλο πες εκτός από αυτό.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω επίτηδες για να σε τσιγκλίσω.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού να πάμε, έχουμε αφήσει τίποτα?
Την Ιταλία.
Α, Ιταλία, ναι, βρες λίγο βαθμολογία από Ιταλία, σε παρακαλώ.
Βεβαίως, αμέσως. Λοιπόν, είπαμε για την αυτοκτονία της Νάπολη που έμεινε στο 1-1 στο γήπεδό της με την Ελλάδα Βερόνα και χάρισε έτσι την τέταρτη θέση στη Γιουβέντους που πέρασε άνετα από την Πολόνια με 4-1. Η Μίλαν, όπως είπαμε, έκανε το καθήκον της, ή η Αταλάντα έκανε το καθήκον της, όπως το δει κανένας. Νίκη με 2-0 στο Μπέργαμο. Θα είναι επιστρέψει στο Champions League η Μίλαν, όπου μαζί της θα είναι η Ίντερ, εννοείται η πρωταθλήτρια, η Αταλάντα και η Γιουβέντους. Πέμπτη και έκτη η Νάπολη και η Λάτσιο θα πάνε στους ομίλους του Europa. Έβδομη η Ρώμα με τα χίλια ζόρια στην ισοβαθμία με την Σασουόλο θα πάει στα προκριματικά του Europa Conference Ring. Μουρίνιο, που κατήντησες? Παραλίγο θα μείνει εκτός Ευρώπης.
Ναι.
Βιάστηκε να πάει στη Ρώμα, άδειασε η θέση του προπονητή στην Πόρτο. Αν θες τη γνώμη μου.
Ναι. Απλά αυτό το διαβάζω ένα μήνυμα, μας έστειλε εδώ ο Αλέξανδρος για την Ουνιόν Βερολίνου που ανέφερες. Ισχύει αυτό που λες. Το παράδοξο βέβαια της υπόθεσης, όπως γράφει, είναι ότι από τη στιγμή μετά το 90 τέλος πάντων, όταν επανενώθηκαν οι δύο χώρες στη Γερμανία, είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν σχηματιστεί στην εξέδρα της ακροδεξή πυρήνες οπαδών.
Ισχύει αυτό.
Εντάξει, αυτό από μόνο του είναι θετικό.
Ναι, είναι θετικό, αλλά και από την άλλη, εντάξει, υπάρχουν κάτι οπορτουνιστικά, έτσι να το πω, σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία.
Α, καλά, τώρα εντάξει, που, αυτό. Άμα
ναι, που δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, κρατούν και την καλύτερη στάση απέναντι στην οικοδόμηση στον 20ο αιώνα στην Ανατολική Γερμανία. Όχι, βέβαια, ότι το συγκρίνω αυτό με ακροδεξιά στοιχεία και φασιστικές οργανώσεις που έχουν παρισφρήσει σε άλλες ομάδες της πρώην λαοκρατικής δημοκρατίας Γερμανίας.
Ωραία.
Όπως είναι η Δυναμό Δρέσδης, ας πούμε, η Χάνσα Ρόστοκ, η Δυναμό Βερολίνου. Ισχύουν αυτά τα φαινόμενα.
Ωραία.
Πράγματι. Αλλά είναι διαφορά από διαφορετική σκοπιά το εξετάζουμε. Ναι.
Λοιπόν, αυτά.
Έχουμε την Τετάρτη τελικό κυπέλου, τελικό Europa League.
Ανέρετη.
Δεν θα προλάβουμε. Δεν έχουμε εκπομπή πριν από αυτό.
Καταρχάς να πούμε ότι χθες το βράδυ έγινε έκπληξη στο τελικό του κυπέλλου Πορτογαλίας. Η Sporting Braga νίκησε την Μπενφίκα και πήρε το
κύπελλο. Αλήθεια, πήρε χαμπάρι.
Ναι, και πήρε το κύπελλο.
Συγχαρητήρια.
Για πες, τελικό γύρω πάλι Τετάρτη, έτσι.
Τετάρτη 26 του μήνα, 10 η ώρα, Villarreal Manchester United στο Gdansk της Πολωνίας.
Ναι.
πρώτος τελικός για την ισπανική ομάδα. Νομίζω το φαβορί είναι η Manchester United.
Σαφώς.
Και η πρόβλεψή μου είναι Manchester United.
Και η δική μου, αν και είμαστε όλοι Ισπανοί, υποστηρίζουμε με πάθος το κίτρινο Μπεμπρίχιο.
Δεν παίρνω θέση, δεν παίρνω θέση.
Και επειδή το κίτρινο Μπεμπρίχιο ήταν των Beatles, οι οποίοι προέρχονται από το Liverpool.
Ισχύει.
Ευελπιστώ να είναι σημαδιακό. Λοιπόν, όχι, εντάξει, τώρα πρέπει από την πλάκα. Ξεκάθαρα φαβορεί η Manchester United και το ιστορικό βάρος και η φανέλα και τα λοιπά. Και είναι και καλύτερη ομάδα εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Αλλά μένει να φανεί, μένει να φανεί.
Εντάξει, είναι αυτό που λέμε το κλισέ, ένα τελικό, ένα μονό παιχνίδι, μπλα μπλα μπλα, όλα γίνονται.
Ναι.
Ας ελπίσουμε να. Δεν μοιάζει, δεν μοιάζει στο Παρί, αν να γίνει έτσι ωραίο τελικό, να έχει γκολ, να έχει.
Εμένα δεν μοιάζει στο Παρί το Σάββατο. Την Δετάρτη
το Σάββατο έχουμε τον τελικό του Champions League. Manchester City Chelsea. Εντάξει, αυτό θα προλάβουμε να το συζητήσουμε αναλυτικά την Παρασκευή.
Ωραία, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μιτσάρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και όσους μας ακούσετε και επικοινωνήσετε μαζί μας. Και πάλι λοιπόν την Παρασκευή στις 5 ώρα με ό,τι νεότερο έχουμε από μεταγραφικά για τις ελληνικές ομάδες. Τα μπαράζ που ξεκινάνε, όπως είπαμε, στη Γερμανία 26 μεθαύριο. Το τελικό του Europa League και ό,τι άλλο έχουμε τέλος πάντων.
Έγινε.
Γεια χαρά.
Φιλιά, καλή εβδομάδα.
Καλό απόγευμα.
Stop my mind.
All the tries to steal.
Wondering what I left behind.
Tries to make us numb.
And from worrying about this wasted time.
Growing through.